Для вас гучыць твор Пятра Васючэнкі «Каляровая затока». Чытае Ліка Пташук.
Чароўны куфэрык.
Гісторыя 16-я. Пра тое, як падводная сям'я уз'ядналася, а хто быў таму рады або не рады, жыццё пакажа. А таксама пра тое, як старая шчупачыха спрабавала ўзгадаць сваю маладосць. Тут яшчэ шмат чаго адбылося.
Яны ідуць, яны вяртаюцца, злавесна прасіпеў вадзяны клоп. Ён пэўна адчуваў, што настае ў ягоным жыцці зорная часіна, што час нешта рабіць, але што рабіць? Дык вось рабіў, як умеў. Кожны сваю справу робіць, аддаваў вадзяны клоп апошнія распараджэнні. Шчупачыха глытае хахулю. Слімак маўчыць, а я кірую акцыяй. На гэтым усё. Шчупачок і хахуля перабаламуцілі ўсю каляровую затоку. Вясёлыя былі, хоць каровы ім свята крыху сапсавалі, а яны ведалі, што ёсць у свеце чыстая вада, і што чыстая вада — гэта добра.
«Гэта лепш за самае халоднае марозіва», — казаў шчупачок. «Нават калі яно з гэтай трубы льецца». І горла мне болі ўжо не баліць.
Ах, шчупачок, прамовіла летуценная хахуля. Як добра жыць там, дзе ёсць чыстая вада. Я сама жыла ў краіне з чыстаю вадою, і гэта нікому не шкодзіла. І ў вадзе жылі рыбкі, срэбныя павучкі, і чорныя жукі-плавунцы, і трубачнікі, і слімакі з такімі самымі закручанымі ракаўкамі і рожкамі, як у нашага.
Жыхары каляровай затокі сцішыліся, слухаючы, што яшчэ скажа хахуля. А слімак, пачуўшы пра сваіх калегаў і пра рожкі, забыўся на ўсялякую асцярожнасць, падабраўся бліжэй да хахулі, наставіў рожкі і прашаптаў:
«Хахуля, ты не забылася, што я твой адданы рыцар. Куды ты, туды і я. Толькі ж я не вінаваты, што не магу хутка перамяшчацца. Даспехі ў мяне ёсць, а вось каня няма. А паспрабуй хутка перамяшчацца з такой спарудай на спіне».
«Я ведаю», – назвалася хахуля. «Не ўсім дадзена плаваць. А можа, яно і да лепшага, калі не спяшацца нікуды».
«Я твой рыцар. Рыцар ордэна хахулі, не прагоніш мяне, а я цябе заўжды ратаваць буду. Прысвячай мяне ў свой ордэн, інакш кіну сваю ракаўку і утаплюся», – казаў у нікім запалі слімак. «Можна?»
Хахуля трошкі падумала і адказала: «Я нічога не чула, ні пры які ордэн. Але я ніколі цябе не ганяла і ганяць не буду. Калі нехта некага хоча ратаваць на здароўе, толькі мяне ратаваць як бы і не трэба, я сама ўратуюся. А наконт таго, што тапіцца трэба, так гэта я зусім не разумею. Хіба можна ў вадзе утапіцца? Мы так тут тапельцы ўсе, але калі табе гэта прыемна будзе, дык я цябе прысвячу, куды ты захочаш. Толькі кажы, што для гэтага трэба рабіць?»
«Для гэтага нічога рабіць не трэба», – крычаў узрушаны слімак. «Трэба толькі якойсьці сцяблінкую, ай, мяне па плячах пастукаць і прамовіць. Падымайся, сэр слімак, рыцар ордэна хахуляў».
А хахуля добрая была. Яна на ўсё была згодная, нават на той, у чым не разбіралася, абы дапамагчы жывой душы. Дык яна адкусіла сцяблінку аера, злёгку хвастанула гэтай сцяблінкай па ўяўных плячах слімака, бо я і даўмецца не магу, адкуль у слімакоў пачынаюцца тыя плечы, і ўрачыста прамовіла, так, як яе прасілі: «Падымайся, слімак, рыцар ордэна слімакоў. Я цябе яшчэ дадала. Слімак, слімак, высунь рожкі, дам табе я тры гарошкі». Слімак задаволены узняў свае рожкі і сказаў:
Я тепер твой отданий рыцар, Хахуля. Я повинен тебе про нечто попередить. И тут с карчоу почулся кашель. Кашляў вадзяны клоп і пры гэтым красамоўна паказваў сваё джала.
Слімак адразу змоўк. Пра што ты хацеў мяне папярэдзіць? Лагодна запыталася Хахуля.
Я хацеў папярэдзіць цябе пра тое, каб ты берагла сваё срэбнае футра і апранала яго толькі па вялікіх святах, бо ў нашай затоцы яно перастане быць такім шыкоўным.
Сумна адказваў Слімак. І гэта ўсё?
І гэта ўсё. Далей я буду маўчаць, бо я ператвараюся, як бачыш, у рыцара маўклівага вобраза.
І Слімак даволі спрытна схаваўся ў сваёй ракаўцы і напраўду змоўк надоўга. Ну што ж, ён трымаў сваё слова. Затым з карчоў павылазілі астатнія падводныя жыхары.
«Добры дзень, Хахуля!» – сказаў вадзяны клоп.
«Добры дзень, дзядзька вадзяны клоп!» – адказала Хахуля.
«А па-моему, мы ўжо сёння віталіся?»
«Ай, добры дзень, Хахуля!» – праскверчэла шчупачыха.
«Добры дзень, бабуля шчупачыха!»
«Здарова будь, Хахуля!» – сказаў вадзяны клоп.
«Здарова будь, Хахуля!» –
раптам падаў голас рыцар маўклівага вобраза са сваёй ракаўкі. Хахуля паківала галавой, потым сказала. «Па-моему, тут штосьці не той. А чаго это яны без перапынку здароўкуюцца?»
«А што? Ты ўжо так распанела, што лішні раз і не паздароўкайся!»
– прашамкала шчупачыха каля самай галавы Хахулявай.
«Табе што? Здаровай быць не хочацца. Задавацца пачала. Здарова будь, Хахуля!»
«Здарова будь, бабуля шчупачыха!» – збянтэжана адказала Хахуля. А шчупачыха пачала ўжо прыкідавацца, што не чуе.
Што? Чаго? На, падплывай бліжэй. Нічога не чую. Што ты там шалпочаш?»
«Здарова будь, пані шчупачыха!» – выгукнула Хахуля ледзьве не ў самае вуха да шчупачыхі. Хаця хто ведае, дзе там у яе вушы размешчаны ў гэтай шчупачыхі? Хахуля думала, што дзесьці блізка каля зяпы.
«О, цяпер чую!» – задаволена прамовіла шчупачыха. «Дзякуй, Хахуля! Ась як уважыла, дык уважыла! Добры дзень табе! Ай, для каго добры, для каго і не вельмі, бо я цябе зараз глытаць буду!»
Шчупачыха паспрабавала зрабіць гэта ўрачыста да эфектна, як на вайсковым парадзе або на балеце, ды атрымалася больш чым нязграбна. Даверлівая Хахуля, прыслухоўваючыся да таго, што шалпоча шчупачыха, сама таго не заўважыла, як апынулася ў ейнай пашчы. Але пашчу з Хахулей шчупачыха ніяк не магла закрыць. Па-першае, таму, што зубоў бракавала. Шчупачыха даўно не была на прыёме ў стаматолага. А па-другое, таму, што Хахуля сама ніяк не хацела глытацца. Дурная яна была ці што?
«Ды, не казычыся, ты гарэза! Глытайся, кажу табе, глытайся! Слухацца трэба старэйшых, так ці не?»
Здушаным голасам шамацела шчупачыха.
«Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе
А хахуля, якая так і не згадзілася быць праглынутай, вінавата гаварыла: «Прабачце, але мне чамусьці не хацелася, каб мяне з'елі.
Ах, так я пажартавала!»
Выкручвалася шчупачыха. «Маю я права пажартаваць ці не?»
«Так не жартуюць!» – раптам пачуўся голас шчупачка. Але, напэўна, бабуля праўда не хацела нікога глытаць. Гэта на яе труба так падзейнічала. Мне самому ўжо млосна робіцца. Сківіцца зводзіць.
«Значыцца, вам, маладыя людзі,
Треба прамінат зрабіць, вырашыў за ўсіх вадзяны клоп. Ён, пабачыўшы правал аперацыі, зразумеў, што трэба неяк выкручвацца. Ідзіце паплавайце, а мы тут параімся, што далей з трубой гэтай рабіць.
Шчупачок і Хахуля выправіліся на прагулянку. Слімак, пакрыўджаны, што яго не запрасілі, сядзеў маркотнай ціхі ў сваім дамку. Пра нешта думаў. Усё ж ён разумны быў філосаф, недарэмна столькі часу ў сваёй ракаўцы прасядзеў, бы да яен у сваёй бочцы.
А вадзяны клоп і шчупачыха пачалі наноў раіцца. А паколькі ад пачатку гэтай гісторыі шмат вадкасці з трубы ў каляровую затоку сплыло, дык мы зараз пачнем наступную гісторыю.
Нагадаю, што мы слухалі твор Пятра Васючэнкі «Каляровая затока». Чытала Ліка Пташук.